Qalampirdan gapiramiz. Falastin Qizillar moy jamiyati bir kechada Yordan daryosining g'arbiy sohili, G'azo sektori va Quddusda qurbon bo'lgan 349 kishiga tibbiy yordam ko'rsatdi. Bu haqda jamiyatning Facebook sahifasida xabar bergan. Unga ko'ra, yaradorlarning aksariyati 206 nafari G'azoda bo'lgan. Ular Isroil armiyasining bergan zarbalaridan aziyat chekkan. G'arbiy sohil va Quddusda odamlarga asosan rezina o'qlar va ko'zdan yosh oqizuvchi gaz ta'sir ko'rsatgan. Arab va yahudiy aholisi o'rtasida to'qnashuvlar davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.